Man liekas, ka tas ir, vismaz no mana viedokļa raugoties, tas nav soda naudas vai kaitējuma naudas lielums, bet tas ir principa jautājums. Un tas princips, manuprāt, šeit Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesneši, visi astoņi, starp citu, vienprātīgi lēma par to, ka ir noticis vārda brīvības pārkāpums un ka mana kratīšana nav atbilstoša Eiropas cilvēktiesību normām un ir noticis tieši saistībā ar vārda brīvību, jo žurnālistam ir tiesības aizsargāt avotu, savas informācijas avotus un kratot šīs te tiesības ir pārkāptas. Ja tu vaicā par sodu naudu vai, kā lai saka, par šo te piespriesto kaitējumu naudu, tad tā ir salīdzinoši līdzīga visiem žurnālistiem, kas tiesājās par līdzīgiem vārda brīvības pārkāpumiem. Latvija, protams, nav vienīgā valsts, kas ir bijusi iesūdzēta Eiropas cilvēktiesību tiesā par šādām lietām, un apmēram tur tās kaitējuma naudas ir līdzīgas.
Tātad no vienas puses žurnālistam morālais gandarījums par principiālu jautājumu atrisinājumu, no otras puses atkal, ja tāda soda nauda jāmaksā, tad vajadzības gadījumā tas nav nekāds šķērslis arī veikt turpmāk ratīšanas.
Nu, man godīgi sakot liekas, ka tomēr valstī tas liek aizdomāties par to, ka kaut kas nav pareizi sistēmā, ja izmeklētāji un izmeklēšanas tiesnesis tik salīdzinoši viegluprātīgi var tomēr tādu lēmumu pieņemt. Jo tas svarīgs ir aspekts, ka nevajag iedomāties, ka žurnālists ir, nu kā saka, kaut kāds īpašāks cilvēks tikai tāpēc, ka viņš sevi sauc par žurnālistu. Ne tur ir tā sāls. Tā sāls ir, ka ja informācijas avoti baidās atklāt savu informāciju mēdījiem. Tātad šī informācija nenonāk līdz sabiedrībai. Bieži vien tā ir sabiedrībai ļoti būtiska informācija. Un, lai nodrošinātu šo avotu aizsardzību, žurnālistam ir jāuzņemās tāda kā sarga loma. Un ja šī informācija nenonāk līdz sabiedrībai, mēs pēc būtības sākam dzīvot tādā kā klusuma telpā, kur mēs neko nezinām, kas patiesībā notiek, tāpēc, ka cilvēki baidās par to runāt. Un žurnālis šajā, teiksim, sistēmā ir nu, kā tāds kanāls, kur uzdevums ir izvērtēt kaitējumus, ieguvumus un šo informāciju publiskot. Un tieši kā šis kanāls žurnālists ir jāaizsargā, nevis tāpēc, ka kāds būtu labāks vai sliktāks cilvēks. Un manuprāt, ka tas ir jautājums par to, ka mēs nevaram būvēt brīvu, demokrātisku, godīgu un atklātu valsti, ja cilvēki baidās par kaut kādām lietām runāt.
Bet vai tad tagad žurnālisti būs aizsargātāki?
Es gribētu cerēt, ka jā, šis ir precedents un šim precedentam vajadzētu kalpot kā nu, tādam impulsam, lai nākamreiz izmeklētāji un izmeklēšanas tiesneši mazliet vairāk padomātu par to, kratīt vai nekratīt kādu žurnālistu, jo tā problēma nav tik daudz tiesību normās, kā šo tiesību normu piemērošanā, jo ir likums par presi, kas ļoti skaidri definē šo te žurnālista, kā lai saka, tiesības, bet, nu, diemžēl, izmeklētājiem un izmeklēšanas tiesnešiem ir tikai eksistē viens likums, krimināla likums, tā it kā valstī citi likumi neeksistētu, un tā nav īsti normāla situācija.
Jā, bet soda nauda samaksās malsts ne jau šie tiesneši un procesā iesaistītās personas.
Tā likums paredz, jā. Tā tas ir visās valstīs.
Tad kur ir šī garantija, ka būs guvuši mācību tie cilvēki, kas praktiski nodarbojās un praktiski parakstīs nākamās sankcijas?
Tas ir valsts uzdevums, vai viņi savu, kā lai saka, bažu novadīs līdz šiem konkrētiem cilvēkiem vai nē? Vai valsts teiks, ok, mums acīm redzot ir problēmas, ka izmeklēšanas tiesneši un tiesneši pilnībā nespēja interpretēt esošās likumdošanas normas, sākam, nezinu, izglītojošus seminārus, runājam par to problēmu, jo arī šis spriedums pēc būtības kalpo kā izglītojošs materiāls citiem izmeklēšanas tiesnešiem un izmeklētājiem.
Ir kādas indikācijas, ka kaut kas tāds notiktu, kad valsts saprastu, ka ir baža?
Es domāju, ka šādas indikācijas ir. Šobrīd pie Tieslietu ministrijas ir izveidota darba grupa, kas mēģina risināt šādas jautājumus. Šis jautājums ir arī vētīts un cilāts Saeimas cilvēktiesību komisijā. Tā kā nu, nav tā gluži, ka visiem valstī, kā saka, valsts pārvaldes vai tiesību sargājošo institūciju cilvēkiem liktos, ka viss ir ideālā kārtībā un nekas nav jādara. Bet es domāju, ka šis ir ļoti labs stimuls un labs precedents, lai nu, kustētos maķinīt ātrāk.
Bet par ko šis spriedums liecina, ja raugāmies uz to, ka Latvijas tiesa noraidīja šo prasību? Kāds no tā var izdarīt secinājumu?
Latvijas tiesa īsti šo prasību nenoraidīja, jo tas neaizgāja līdz tiesai. Tas nebija tiesas lēmums, tas bija lēmums par kratīšanu. Tad tur šī te pārsūdzēšanas kārtība ir ļoti īsa. Ļoti ātri tiek panākts, kā saka, lēmums, kuru vairs nevar Latvijā pārsūdzēt. Un tāpēc es arī gāju uz Eiropas cilvēktiesību tiesu. Interesanti ir gan kāda paralēle. Eiropas cilvēktiesību tiesa, ko uzskata par ļoti lēnu un birokrātisku iestādi, ir šo lēmumu pieņēmusi un spriedumu paziņojusi šajā lietā. Ilmāra Poikāna, jeb neolieta, ir knapi nonākusi līdz tiesai, un cik es zinu, tad pirmā tiesa sēde ir nozīmēt uz nākamā gada aprīli. Tad nu, mēs varam salīdzināt, kā darbojās tiesības sargājušās institūcijas vienā un otrā, kā saka, sistēmā.
Jā, pieminētajā šajā neolietā, kā šis spriedums varētu ietekmēt viņa lietas izskatīšanu?
Tas droši vien ir jautājums, labs jautājums juristiem, bet, nu, kā lai saka, ja manā kratīšanā iegūtā informācija kaut kādā veidā kalpo par pierādījumu, un tagad ir Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmums, kas saka, ka šī kratīšana ir bijusi nelikumīga, tad acīm redzot, tas, es ceru, ka tas Poikāna kungam nāks par labu. Bet kā tas var ietekmēt tiesas lēmumu, tas man tad tas ir jārunā ar juristiem un galā tiesas mums ir neatkarīgas institūcijas.
Ja viss skanējas viedoklis, ka šis spriedums būs tāds kā precedents, kas likšot tiesības sargājušām iestādēm padomāt, bet vai tiešām žurnālisti tagad varētu justies drošāk, ka pie viņiem nenotiks nepamatotas kratīšanas?
Droši vien neviens nekad nevar justies. Mēs arī katru rītu izejot no mājas nevaram justies droši, vai šī nav mūsu pēdējā diena šīs pasaules. Bet nu, mans gadījums ar kratīšanu manā dzīves vietā principā bija pirmais gadījums neatkarīgās Latvijas laikā, tātad 20 gadu laikā, kad notika, cik es zinu, pirmais, kā notika žurnālista, kratīšana žurnālista dzīves vietā. Pirmo reizi 20 gadu laikā. Tagad pēc šī mana gadījuma vēl ir, tātad ir nu, atšķirīga situācija, bet nu, tad arī saistībā ar vārda brīvības aizskārumu, saistībā ar Jēkabsonu, tātad šie divi gadījumi ir laika ziņā diezgan cieši klāt. Protams, ka droši neviens nekad nevar justies, bet es gribētu teikt, ka nu, kaut kādas zināmas klasiski teikt sarkanās līnijas, tas tomēr sāk ievilkt. Bet tas ir jautājums ne tikai par kaut kādām juridiskām normām, bet arī par tām normām vai priekšatiem, kas ir mūsu, tai skaitā arī tiesības sargājušā institūcija galvās, ko mēs kā sabiedrība, tai skaitā arī izmeklētāji un tiesneši uzskatam par pieņemamu un ko nē, kur mūsu galvās ir šī te vārda brīvības robeža. Cik mēs esam iecietīgi, neiecietīgi, mums liekas, kādas, teiksim, metodes mēs varam izmantot, arestēt, kratīt, lai tikai panāktu savu. Vai mums tomēr tā vārdas brīvība ir vērtība un kas ir jārespektē?
Bet tagad, atskatoties uz šiem notikumiem, neizpeld kādi atmiņā tādi zemūdens akmeņi, kas tur varētu būt līdz tam nepamanīti un tagad tā kā apzināti?
Nu, tobrīd parādījās viena interesanta sakarība, kas tagad laika mejot ir tā kā palikusi varbūt acīm redzamāka. Proti, mana kratīšana notika otrdienas vakarā. Un iepriekšējā svētdienā, tātad pirms divām dienām, toreiz de facto parādīja sižetu par fotoradaru konkursu un iespējamām nelikumībām, ko taisīja mans toreizies kolēģis Jānis Geste. Un šajā te fotoradaru mēs šobrīd zinām, kā fotoradaru sāga ir beigusies un cik tas lielu kaitējumu, teiksim, un zaudējums Latvijas valstī ir nesis. Toreiz tas vēl tikai bija pašā sākumā un Jānis Geste bija uztaisījis ļoti kritisku sižetu par iekšlietu ministri un par šo te potenciāli nelikumīgo tajā brīdī fotoradaru sāgu. Un tad, protams, ir dīvaina sakartība, ka divas dienas vēlāk pie de facto žurnālista mājās notiek kratīšana, ko šobrīd Eiropas cilvēku tiesība ir atzinusi par nelikumīgu un principā bezjēdzīgu. Un tagad, skatoties atpakaļ, grūti pateikt, tad divi it kā nesaistīti notikumi, bet pārāk tuvu laikā kopā, lai viņus varētu pilnībā ignorēt un pateikt, ka tur nav nekādas saistības. Es šobrīd man nav nekādu, kā saka, faktoloģisku pamatu, lai teikt, ka tur ir kāda saistība, bet tā līdzība un tās kopsakarības mazliet liek padomāt par to, vai, tieksim, iekšlietu resursi kādreiz nav tikuši izmantoti arī varbūt negluži tiem mērķiem, kam viņi ir paredzēti.
Jā, bet par fotoradariem taisīja Jānis Geste, Ilze Nagli taisīja par neolietu. Kāpēc kratīt Nagli nevis Geste?
Nu, tāpēc, ka manuprāt, ka de facto komanda lielā mērā vienmēr ir uztverta kā komanda un arī strādā kā komanda. Tas nav viena žurnālista, kā lai saka, vai viena aktiera teātris, tas ir komandas darbs. Un arī gatavojot sižetus par neolietu, mēs ir Jāni Gesti šos sižetus gatavojām kopā, tā kā viņš bija otrs žurnālists, tas bija apjomīgs materiāls. Dažus sižetus gatavojies, dažus viņš, tā kā tur mēs strādājam kopā.
Ja pat veidot šīs, teiksim tā, šīs sazvērstības teorijas, tad šis bija mājiens Jānim Gestem. Vai viņš to saprata?
Es domāju, ka Jānis Gests šo mājienu nesaprata un ļoti labi, ka nesaprata un arī es viņu nesapratu, jo nu, tas ir žurnālistu uzdevums nesaprast šādus mājienus un neņemt viņus vērā. Jo tajā brīdī, kad tu sāc tos uztvert par mājieniem, nu, tad tu uzreiz vari atvadīties no žurnālistikas. Tu vairs nevari būt neatkarīgs un godīgs žurnālists.
Bet cik tad vispār žurnālisti Latvijā var justies droši? Cik šobrīd ir aizsargāti viņa avoti?
Es gribētu teikt, ka tāda pavisam pilnīga aizsardzība, protams, nav, bet mēs redzam, ka tā problēma ir ne tikai Latvijā. Mēs paskatāmies uz to pašu Wikileaks gadījumu, tagad uz Snowdena gadījumu. Informācijas avoti bieži vien tiek, kā lai saka, sisti pēc definīcijas. Jautājums, kas notiek ar šo te starposmu, kas notiek ar masu mēdījiem. Vai informācijas avoti, protams, ir īpaši, ja šī informācija ir iegūta nelegālā vai nelikumīgā ceļā, protams, ka ir pakļauta riskam. Tāpēc vēl jau vairāk ir svarīgi, lai tas žurnāls, tas kanāls būtu aizsargāts.
Šī notikusī krastīšana, cik lielā mērā tā ietekmē lēmumu aiziet no žurnālistikas?
No žurnālistikas es aizgāju vairāk kā gadu vēlāk pēc šīs te kratīšanas. Manuprāt, tad kratīšana notika 2010. Gada maijā, un no žurnālistikas es aizgāju, manuprāt, kā 11. Gadā tūlīt pēc saimes vēlēšanām. Tā kā, nu, tur tādas ciešas saistības nav, bet tas, protams, ir, kā var iedomāties, tas ir augsts stresa līmenis, un tas ir... Nu, tie ir papildus grūtības strādāt un turpināt darbu, jo tas ir jautājums par to, cik lielā mērā tev uzticās tavu informāciju savoti. Ja pie tevis reiz policija ir atnākusi, nu, cik droši viņi var justies.
Vēl par žurnālistiku runāju, tagad raugoties no malas, esot citās pozīcijās, kāda izskatās žurnālistikas kvalitāte Latvijā?
Un jāsaka, ka ekonomiskās problēmas medijos ir diezgan... smagi situšas žurnālistikas kvalitāti, jo var redzēt to, ka žurnālistiem tas darba apjoms, kas ir jāizdara, ir milzīgs. Ir bijusi štatu samazināšanas, parādās jauni, teiksim, kanāli, katrai avīzei, katram mēdījam ir savs ziņu portāls internetā. Tas milzīgais apjoms, informācijas apjoms, kas tiek prasīts no žurnālista, bieži vien novada pie tā, ka viņi nespēja pilnībā sagatavoties, nespēja kvalitatīvi izanalizēt informācijas. Un ļoti daudz ir tādas, nu, varbūt žurnālistu kvalitāte krītās dēļ tā, ka tas resurs tiek, kā lai saka, izspiesta sula līdz pēdējiem. Nav, cik ir laika strādāt pie analītiskiem materiāliem, cik ir laika nu, sagatavoties nopietni uz interviju. Piemēram, lai sagatavot nopietni interviju, tas ir vairāku, vismaz vairāku stundu darbs. Vai katrs žurnālists to var atļauties, ja viņam, piemēram, dienā ir jāuzrakst noteikti zīmju skaits. Tas vienkārši laiks un tas ritms ir tik strāvišs, ka uz tā rēķina zūda kvalitāte. Un arī, piemēram, tādās situācijās, kā tagad, ir notikums no rīta, visiem ir ļoti strauji jāspēja norēģēt, aiziet portālos ziņā, bet, nu, kā lai saka, vai kāds no žurnālistiem, kas mani, piemēram, šajā laikā ar intervējas ir izlasījis, 33 lapas ar Eiropas cilvēku tiesību tiesas lēmumu? Nē. Un, protams, tāpēc, ka tam vienkārši nav laika, tāpēc, ka ziņa dzen ziņu, mediji sacenšās, kurš pirmais publiskos šo ziņu. Izlasīt to visu spriedumu nav laika, līdz ar to pēc būtības notiek. Lasījis neesmu, bet man ir viedoklis. Tāpat arī no manis tiek prasīts. Man arī nav laika varbūt izlasīt šo te spriedumu. Pilnībā tā teikt no sākuma līdz beigām, bet no manis jau tiek prasīts viedoklis. Tas, protams, neveicina kvalitatīvas analīzes un kvalitatīva viedokļa esamību vai parādīšanos publiskajā telpā.
Nav vēlam atgriezties žurnālistikā?
Ai, tas tāds viltīgs jautājums. Es neatbildēju šobrīd uz to jautājumu.
Varbūt ir jautājums par statusu?
Par kādu statusu?
Nu, žurnālistikā, nu, tur jau pozīcijas varbūt dažādas.
Jā, nu, jautājums par profesijas maiņu, par darba maiņu, es domāju, ka jebkuram cilvēkam, radošam cilvēkam vienmēr ir atvērts un cilvēks, kas, kā lai saka, nebaidās no izaicinājumiem, var vienmēr, kā lai saka, par šīm lietām domāt.
Bet tāda doma kaut kur tā
Nu, manā prātā ir daudz dažādu domu, jā.
Netiek izslēgta šāda iespēja.
Es viņu arī šobrīd neapstiprinu.
Paldies par sarunu.
Paldies.